Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 2-декабрь, күнгө биринчи күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Койташ окуясы боюнча өтүп жаткан соттук иште атайын кызматтын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев көрсөтмө бере баштады. Бишкек шаардык соту Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкина менен Роза Турксеберди камакта калтырды. Грузиянын борбору Тбилисиде жана башка шаарларында массалык нааразылык акциялары уланууда. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабы уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль күчтөрү Газа тилкесинин түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарындагы имаратка жасалган соккуда кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын палестиналык медиктер 2-декабрда билдирди. Палестиндердин жарандык чукул кызматы билдиргендей, качкындар баш калкалап жаткан үйгө тийген соккудан бир нече киши жараат алып, көбү дайынсыз жоголгон. Куткаруучулар убагында жете алган эмес. Маалыматка караганда, ансыз да эптеп иштеп жаткан 3 ооруканага жараат алгандар батпай калды. Жергиликтүү тургундардын айтымында Джабалия, Бейт-Лахия жана Бейт-Ханун шаарларында Израиль армиясы бир нече жумадан бери жүргүзгөн операция маалында бир нече үй бомбаланып, айрымдары өрттөлдү. Алардын айтуусуна караганда, Цахал бомбалоо жана күчтөп эвакуациялоо менен Газанын түндүгүн тазалап, буфердик аймак түзүүнү көздөп жатат. Израиль армиясы мындай пикирлерди четке кагып, андай максаты жок экенин айтууда. Газадагы аскердик операциянын башталышына Хамас радикал уюмунун былтыр октябрь айындагы Израилдин конуштарына кол салуусу түрткү болгон. Хамасчылар анда 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды туткунга алган. Израиль армиясынын Газадагы аскердик кампаниясы 44400 адамдын өмүрүн алып, көбүн качкынга айланууга аргасыз кылганын анклавдын жетекчилиги билдирип келет. Аймактын көп бөлүгү урандыга айланган. Грузиянын полициясы 2-декабрга караган түнү нааразылык акцияларга чыккандарды уруп сабап күч менен таркатты. Беткапчан полиция кызматкерлери Руставели метро станциясынын жанында демонстранттарды тынымсыз токмоктогону кабарланды. 4 миллиондой калкы бар бул өлкөдө толкундуулар бийлик Евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр 2028 жылдын аягына чейин жүрбөй турганын жарыялагандан кийин башталган. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары билдиргендей, полиция ондогон митингчилерди камады. Соңку 3 күндө камалгандардын саны 200 жеткени буга чейин маалым болгон. 2-декабрга караган түнү канча адам кармалганы белгисиз. Камалган демонстранттардын көбүнүн бети башы көк ала, жаагы сынган, көздөрүнөн жаратылган жараттары ачык. Алар кармоо маалында жана ансыз да киши батпай калган жабык жайларга алып бараткан учурда уруп сабалган, деп жазды Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили X социалдык түйүнүнө. Өкмөт башчы Ираклий Кобахидзе Зурабишвили ушул айдын соңунда мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматтан кетиш керек экенин билдирди. Президент парламент мыйзамдуу шайланып келгенге чейин өз ордунда кала турганын айткан Зурабишвили жана оппозиция жаңы парламентти таануудан баш тартууда. Октябрь айынын башында шайланган депутаттар президенттик шайлоону 14-декабрга белгилөөгө үлгүрүшкөн. Кыргызстан адвокатурасы адвокат Самат Матсаковдун алдамчылыкка шектелип кармалышына тынчсыздануусун билдирип, баш прокурор Максат Асаналиевке кайрылуу жолдоду. Мекеменин бүгүнкү катында бул көрүнүш адвокаттык кесиптин көз карансыздыгына жана мыйзамда эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келери белгиленген. Адвокаттардын кесиптик себептер менен куугунтукталышы сот системасына ишенимди кетирип, жарандардын укуктарын буза турганы жазылган. Адвокаттар кеңеши Матсаковко кылмыш иши козголгону, камакка алынганы же ага айып коюлганы боюнча расмий билдирүү албаганы билдирди. Адвокатка кылмыш иши козголгон учурда бул маалымат адвокатурага жана юстиция министрлигине токтоосуз берилиши керектиги жазылган. Адвокатура тиешелүү органдарды Матсаковдун ишинде процесстик нормалардын сакталышын карап, ага кысым көрсөтүүгө жол бербешин, тергөөнүн аракеттеринин мыйзамдуулугун карап чыгып, жактоочунун кесиптик ишмердигине байланыштуу материалдардын алынышын текшерип чыгууга чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевдин жана 3 жылга кесилген Асхат Жетигендин адвокаты Самат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын 30 ноябрга караган түнү карап, Матсаковду 30-декабрга чейин камакта калтырган. Ал өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Германиянын канцлери Олаф Шольц Киевке 2 декабрда көтүсүдөн барып, Украинага ушул айда эле 100 миллион доллар евролук жаңы курал жабдык жеткирүүнү убада кылды. Соңку ирет Шольц Киевке 2022 жылдын июнь айында Франция, Италия жана Румыниянын лидерлери менен барган. X социалдык түйүнүнө жазган билдирүүсүндө Шольц Германия Украинанын Европадагы эң ишенимдүү тарапташы бойдон калат. Президент Зеленский менен жолукканда мен 650 миллион евролук кошумча курал жабдыкты декабрь айында жеткире турганыбызды жарыялайм деди. Буга чейин Зеленский Шольцтун өткөн айда Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн сынга алып, Пандора кутусун ачты деп ачык айыптаган. Шольц Украинанын НАТОго болочок мүчөлүгү боюнча өтө кылдат караган лидерлердин бири. Яндекс такси кызматынын 50 айдоочусу 2 декабрда аталган компаниянын Бишкектеги кеңсесинин алдына нааразылык акциясына чогулушту. Алар Яндекс такси 21% комиссия алып жатканын, бул коңшу Казакстанга салыштырмалуу 3 эсе көп экенин айтышты. Ошондой эле жеңилдетүү берилген кардарларга компания эмес, айдоочулар акча кошуп жатканын дагы белгилешти. Алар өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, компаниянын ар бир чакыруудан алынчу комиссиясын 7% түшүрүүнү талап кылышты. Акцияга чыккандарга компаниянын атынан эч ким жооп берген жок. Атайын кызмат 29 ноябрда ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана өнөктөштөрдүн кеңселерине тинтүү жүргүзгөнүн билдирген. Анда компания комиссияларын негизсиз жогорулатканы аныкталганы маалымдалган. Ошол эле маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Яндекс буларга жооп берип, комиссиясы 17% гана түзөрүн тактаган. Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карап, аны 2 айга камоо боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу алдыда материалдар дагы бар. Ошондой эле калган жаңылыктарды кийинки саатта угасыз.
Рахмат Түмөнбай абдын абулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми баяндарга келели. 2019 жылдагы кой таш окуясы боюнча өтүп жаткан соттук отурумга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев көрсөтмө бере баштады. Опунбаев 2020 жылы бийлик алмашууга алып келген октябрь окуяларынан кийин коомчулукка биринчи жолу чыкты. Кой таш окуясы боюнча сот иши 2022 жылдан бери уланууда. Ишти 1 май райондук соту карап жатат. Соттук отурумга катышкан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов азыр менин жанымда отурат. Айбек, салам. Орозбек Опунбаев процессте кандай жаңы жагдайларды айтты? Анан негизи эле бүгүнкү жараянда эмне маселелер кеп болду?
Эми саламатсызбы? Чындыгында эле Орозбек Опунбаев 2020 жылы бийлик алмашууга алып келген октябрь окуясынан бери коомчулукка алгачкы жолу чыкты. Бул аралыкта Опунбаев боюнча ар кандай кептер айтылып, аны кой таш окуясы боюнча жоопкерчилиги бар экени дагы айтылып, ар кандай кеп сөздөр болуп келген. Жыйынтыгында ошол 1 май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча отурумга күбө катар көрсөтмө берди. Ал өзүнүн адвокаты менен келип, алгач ошо мамлекеттик ишке катышып жаткан мамлекеттик айыптоонун, айыпталуучулардын адвокатынын жана ошондой эле айыпталуучулардын өзүнүн суроосуна жооп берди. Ал жерде эң башкы негизги суроо Алмазбек Атамбаевга байланыштуу, ошол Айыз Батухаевдин өлкөдөн чыгарылышы боюнча айыпталган Алмазбек Атамбаевди байланыштуу ишти Ички иштер министрлиги карап жатса, эмнеге улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы Альфа кызматы аны тергөөгө алып келүүгө барганын, операцияны эмнеден УКМК жүргүзгөн деген суроо жаралды. Ага Опунбаевдин сөзүнө караганда, Ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевди тергөө алып келүү боюнча УКМКга кайрылып, кой таш операциясы ошонун негизинде жүргүзүлгөнүн айтты. Тагырагы сотто кой таш окуясы боюнча айыпталуучулардын бири Равшан Жээнбековдун суроосуна жооп берип жатып, Алмазбек Атамбаевди тергөөгө алып келүү боюнча орун басары Талантбек Салиев жана Альфанын жетекчиси болуп бир нече вариант иштелип чыкканын, анын бирөө Сооронбай Жээнбеков менен телефон аркылуу макулдашылганын билдирди. Тагырагы Опунбаевдин сөзүнө караганда, Атамбаевди тергөөгө алып келүү боюнча 5 вариант болгон. Ошонун оптималдуу деп эсептеген бир вариантын Жээнбеков менен телефон, ошол учурда президент Жээнбеков менен телефон аркылуу байланышып, андан кийин анан операция ишке ашырылгандыгын айтты. Мындан тышкары Опунбаев ал операцияны ишке ашырууда эч кандай курал колдонуу боюнча буйрук жана көрсөтмө болбогонун дагы билдирип өттү. Ошол эле учурда мындай операцияларга атайын кызматтын өкүлдөрү курал менен дайыма бара турганын, бул ошол койташ операциясы дагы мындай ошол койташ операциясына дагы курал менен баргандыгын билдиришти. Жыйынтыгында ошол биз анын көрсөтмөлөрүнөн Жээнбеков Койташ Атамбаев алып келген операциясы боюнча маалымат болгонун түшүндүк. Анан кечинде ошол эсиңиздерде болсо ызы чуу чыгып кеткенден кийин Опунбаев болуп аткан окуя боюнча ошол учурда президент Жээнбековго дагы бир катар доклад жасаганын, абал боюнча координациялап тургандыгын дагы билдирди. Эсиңиздерге сала турган болсок, ошол 2019-жылдагы Койташ окуясынын жыйынтыгы боюнча Альфанын кызматкери Үсөн Ниязбеков каза болуп, ондогон адамдар дагы жаракат алган. Акырында Атамбаев алып келинип, азыр Койташ окуясы боюнча бир нече адам, Равшан Жээнбеков, саясатчы Равшан Жээнбеков жана бир катар адамдар баштаган кишилер айыпталуучу катары өтүп жатат. Анан азыркы учурда айыпталуучулар мурдагы ички иштер министри Кашкан Опунбаевдан кийин мурдагы ички иштер министри Кашкан Жунушалиевди дагы күбө катары суроо талабындагы айтышууда, бирок ал күбө катары суракка чакырылабы жокпу азырынча белгисиз болуп турат. Эми Койташ окуясы боюнча айта турган болсок, Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп, 175 адам жараат алган, бир нече иш козголуп, 2019-жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев былтыр 14 февралда абактан бошотулган жана 15 февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери ал өлкөгө кайта элек. Маалымат иретинде айта кете турган болсок, Койташ окуясы боюнча айыпталуучулардын бири Алга Кылычевдин иши өзүнчө бөлүнүп алынып, ал жакында эле соттон жаза алганын дагы билебиз. Ошон менен бүгүнкү отурумда мурдагы УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевди күбө катары суроо аягына чыккан жок. Кийинки отурум 5-декабрда жылдырылды. Анда дагы ушул операцияга байланыштуу бир катар окуялар, суроолор бериле турган болду. Анан Орозбек Опунбаевдан биз чыгып баратканда 2020-жылдагы октябрь окуясы боюнча дагы кыска пикирин билүүгө аракет кылдык. Биз андан ошол учурда сизди ээлеген кызматыңызды таштап качып кетти деген буга чейин айтылып өткөн сөздүн чымбышыгын аныктоого аракет кылганыбызда, ал ошол элдик тополоң болгон күнү резиденцияда болгонун жана эч жака качып кетпегенин билдирип кыска гана жооп берди.
Чоң рахмат Айбек Бийбосунов биз менен студиядан баяндап берди. Соттун жүрүшүн, ушул эле соттун жүрүшүн бизде ал видео жана макала аркылуу да сайтыбызга жана YouTube каналыбызга чыгарат. Уктурууду улантабыз. Бишкек шаардык соту социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Труксеберди камакта калтырганын жогоруда жаңылыктарда да баяндадык. Султанбековдун саясий негизде кармалганын айтып, дээрлик 20 күндөн бери ачкачылыгын улантууда. Бийлик оппозициячыл партия лидерин жергиликтүү шайлоодо добуш сатып алууга шектеп жатат. Шайлоо маалында талапкерлеринин кармалышы Кыргызстанда катталган сейрек окуя болуп калды. Толугураак алдыда менин баянымдан угаласыз. Бишкек шаардык соту 2-декабрда алгач социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Свердлов райондук сотунун аны 2 айга камаган чечимин күчүндө калтырды. Сот анын артынан эле социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Труксевердин да бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карап, алар боюнча да райондук соттун чечимин колдоду. Бишкек шаардык милициясы аларга 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Свердлов райондук соту үчөөнүн тең бөгөт чарасын 15 ноябрда карап 2 айга камакка алган эле. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым, кысым деп баалап келишет. Темирлан Султанбеков 14 ноябрда ачкачылык жарыялаган. Ошондон бери суу гана ичип жатканын адвокаттары кабарлашууда. Султанбековдун адвокаты Айбек Турдуев отурумдан соң журналисттерге буларды билдирди.
До сих пор продолжает голодовку.
Темирлан Султанбеков дагы эле ачкачылыгын улантууда. Бүгүн 20 күн болуп калды. Ал бул акциясын дагы улантууну көздөп жатат. Анткени мурда өзү билдиргендей, бул ыкма менен тергөө органдарынын аракеттерине каршылык билдирген бирден бир мүмкүнчүлүк болуп жатат. Саламаттыгын Темирлан өзү канааттандырарлык деп айтып жатат. Бирок биз анын абалы күн сайын начарлап баратканын көрүп жатабыз. Бишкек шаардык сотунун чечими күтүлгөн чечим болчу, бирок биз баары бир арыз берип көргөнбүз. Тилекке каршы бул чечим даттанууга жатпайт. Бирок биз мыйзам уруксат берген башка механизмдерди колдонобуз.
Он был готов к данному решению, и в принципе это решение было ожидаемо для нас.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишине жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, социал-демократтар партиясынын 17 ноябрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Кийин бул чечимди борбордук шайлоо комиссиясы да колдогон. Шайлоодон соң партия Бишкектин административдик сотуна кайрылып, БШКнын аларды шайлоодон четтетүү тууралуу чечимин жокко чыгарууну өтүнгөн. Сот аны 21 ноябрда карап, арызды канааттандырган эмес. Партия бул боюнча жогорку сотко даттанды. Темирлан Султанбеков абактан өлкө жетекчилерине адвокат аркылуу утуру-тур кат жолдоп, шайлоодо акыйкаттык болбогонун жазып келатат. 23 ноябрда президент Садыр Жапаровко жолдогон кайрылуусунда өзүнүн конституциялык укугу бузулганын айткан. Султанбековдун Бишкек шаардык сотунда айткан сөзү соттук отурумдан соң Facebook'тагы баракчасында жарыяланды.
Силер бүгүн мен эмес өз балдарыңардын келечегин талкалап жатасыңар. Силер өнүгүп бараткан жаркын жана мыкты Кыргызстанды тебелеп жатасыңар. Мен кандай чечим кабыл алаарыңарды билем. Биздин миң жылдык тарыхыбызда көптөгөн кыргызстандыктар каза болушкан. Силердей соттор көп болгон, мендей карапайым патриоттор да көп болгон. Тарыхта мындай окуялар көп болгон, бирок тарых баарын өз ордуна коюп келген,
деди Султанбеков. Темирлан Султанбековдун маселеси Европа парламентинде да көтөрүлгөн. Парламенттин депутаттары испаниялык жана португалиялык 3 саясатчы кайрылуу таратып, Кыргызстандын бийлигин Султанбековду бошотууга жана социал-демократтар партиясынын укуктарын калыбына келтирүүгө чакырышты. Жергиликтүү кеңештерди тандоо боюнча 17 ноябрда өткөн шайлоодо Бишкек шаарына жаңы күч, эмгек, адилет, ынтымак жана эл үмүтү партиялары босогодон өтүп келип, 51 депутаттык орунду ээлешти. 2 декабрда Бишкек шаардык кеңешине шайланган депутаттар мандат алып, биринчи сессиясына чогулду. Добуш берүү учурунда аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык социал-демократтар партиясы бюллетенден чийилген. Шайлоого аз күн калганда анын талапкери болгондо да лидери кармалып, партия өзү жарыштан четтетилгени коомчулукта эмдик иче талкууларды жаратып келет. Мамлекеттик башкаруу жана өзүн өзү башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов буларга токтолду.
Особенно Бишкек ош боюнча депутаттардын өзлөрүн партияларын түртүп алыш керек болот. Анан азыр айтканда жанагындай оппозиционный партияларды четтеттирип эметкен, бул эми билем бийликтин өзүнүн алсыздыгын билгизет го дейм да. Бийлик күчтүү болсо оппозициядан коркпош керек болчу. Оппозиция ар бир мамлекетте керек, жөн эле коюш керек болчу, тийеш керек болчу. Каттагандан кийин кайра чет эмненин негизинде буларды четтетип атат.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 44 беренесине ылайык талапкер же партия өзү баш тарткан учурда, өнөктүккө шайлоо фондунан сырткары акча жумшаган учурда, добуш сатып алганы ырасталган учурда же бийлик өкүлдөрү үгүт жүргүзүүгө аралашкан учурда талапкер болуп катталганына карабай шайлоодон четтетилери көрсөтүлгөн. Бирок ошол эле маалда БШКнын мүчөлөрү муну дайыма кылмыш үстүнөн кармалган учурда деп түшүндүрүп келишкен жана шайлоо маалында талапкерди кармоо БШКнын уруксаты менен гана жүрүшү керектигин айтып жүрүшкөн. Маселен, соңку жарышта Токтогул шаардык кеңешинде шайлоого катышып жаткан талапкер Болот Дүйшөналиев массалык башламандыкка чакырган деп айыпталып, кармалып, сот алгач камакка алган. Кийин БШКнын эскертүүсүнөн соң кайра кое берилген. Бирок ошондон кийин эле Бишкек шаардык кеңештин шайлоосунда талапкер болгон Темирлан Султанбеков камакка алынып жатат. Жогорку кеңештин 2 депутаты жана БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков Кыргызстанда шайлоо маалында талапкерлер камалган учурлар болгон эмес дейт.
Эсимде жок, мүмкүн болгондур, мындай эсимде жок. Талапкерди бекеринен мыйзамга кол тийбес берилген эмесдир мыйзамда. Мындайча айтканда талапкер башка талапкерлер менен анын укуктары бирдей болуш керек деген принцип болгон да. Ошондой баардык дүйнөдө эле тиги бул маселени ушундай чечет да.
Бийлик социал демократтар партиясынын жана анын лидери Темирлан Султанбековдун соңку кайрылууларына жооп бере элек. Шайлоонун алдында 15 ноябрда президенттик администрациянын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков социал демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин Facebook'ta тараткан видеосунда айткан эле. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык тема Грузиянын борбору Тбилисиде жана башка шаарларында массалык нааразылык акциялары уланууда. Баш калада биринчи күнгө караган түнү полиция чогулгандарды кайрадан күч менен таратты. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары жеринен маалымдагандай тартип коргоочулар парламенттин жанында турган демонстранттарды уруп сабап, суу бүркүп, жаш агызчу газ, башка химиялык заттарды чачып жатышты. Грузин өкмөтү 28 ноябрда Еврошаркет менен мүчөлүк сүйлөшүүлөрү 4 жылга токтотуларын жарыялагандан кийин каршылык акциялары тутанган. Аларга президент Саломе Зурабишвили да кошулган. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Грузиянын саламат сактоо министри Михаил Саджвеладзе 2 декабрга караган түнү нааразылык акцияларында жарадар болгон 37 киши ооруканаларга жеткирилгенин билдирди. Алардын 12 полиция кызматкерлери деп маалымдалды. Анын алдында Ички иштер министрлиги Тбилисиде толкундоолор башталгандан бери 224 киши кармалганын билдирген. Мекеменин маалыматына караганда дүйшөмбүгө караган түнү 2 киши полиция кызматкерине кол салуу жана башка бирөөнүн мүлкүнө өрт коюу беренелери менен кармалды. Башы бети чүмбөттү өлгөн күч кызматкерлери шаардын борбордук бөлүгүндөгү Руставели станциясында элдин парламент имаратына карай жылуусун алдын алуу үчүн суу атмаларды, жаш агызчу газ, химиялык спрей колдонуп демонстранттар менен кагылышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары полиция бир нече кишини кармаганын, уруп салаганын жеринен билдиришти. 2 декабрда Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили X социалдык тармагына жазгандай, камалган демонстранттардын көбүнүн бети башы көк ала. Бет сөөктөрү сынган, көздөрү жабыркаган, ачык жараат алган. Алар кармалып, ансыз да толуп калган жабык жайларга алып бараткан учурда утур-утур сабалган. Мунун алдында премьер-министр Иракли Кабахидзе Зурабишвили президенттик мөөнөтү соңуна чыкканда кызматынан кетүүгө тийиштеп билдирди.
Саломе Зурабишвили айымдын кызматтагы 4 жумасы калды. Ошол ойго күн албай жатат. Анын эмоционалдык абалын түшүнөм. 29 декабрда резиденциясын бошотуп, аны мыйзамдуу шайланган мамлекет башчыга өткөрүп берүүгө тийиш. Зурабишвили 26 октябрдагы шайлоодо утулуп калган. Ал шайлоону жеңип, кызматын сактап калууга кепилдик алат деп ойлогон. Бирок жеңилип калды. Ал шайлоону жеңип, кызматын сактап калууга кепилдик алам деп ойлогон. Бирок жеңилип калды.
Мамлекет башчы парламенттик шайлоонун айланасындагы талаш уланып жаткандыктан кайра шайлоо өткөрүлмөйүнчө кызматта кала берерин айтып келатат. Зурабишвили жана оппозициялык партиялар добуш берүү башкаруудагы грузин кыялы партиясынын пайдасына бурмаланган деп жаңы парламентти жана өкмөттү легитимсиз деп аташууда. Ишембе күнкү кайрылуусунда президент өлкөнүн Европа багытын жактагандарга тилектештигин айтты.
Мен сиздер менен сыймыктанам, Грузия үчүн сыймыктанам. Эң негизги маселеде улуттук деңгээлде ортак пикирге келдик. Грузияны Орусиянын курамына эч ким кайтара албайт. Грузияны өз эркинен, европалык келечегинен эч ким ажырата албайт.
Парламент президенттик шайлоону 14 декабрга дайындаган. Быйыл добуш берүү жаңы система менен өтөт. Мамлекет башчыны шайлоочулар коллегиясы тандамакчы. Еврошаркетке мүчөлүктү грузиялыктардын көбү колдойт. Биримдикке кошулуу аракеттери конституцияда да жазылган. Евроинтеграцияга умтулуп жаткан Грузия былтыр талапкер деген макам алган, бирок Москвага ыктаган олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген бийликтеги партия сүрөгөн Орусиянын үлгүсүндөгү чет өлкөлүк таасир тууралуу жана ЛГБТ жамаатын бутага алган мыйзамдар бул багыттагы аракеттерге залакасын тийгизди. 1 декабрда АКШ Тбилиси өкмөтүнүн евроинтеграция боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотуу чечимине өкүнөрүн, Грузия менен стратегиялык өнөктөштүгүн токтотконун билдирген. Кабахидзе муну убактылуу көрүнүш деп баалады. Батыш азыркы өкмөт өлкөнү кайрадан Москванын орбитасына алып барат деп тынчсызданат. Жекшемин кечинде Эстония, Латвия жана Литва Грузиядагы митингдерди күч менен таратууга тиешеси бар адамдарга санкция киргизүүнү макулдашты. Ал тапта Кремль Грузиядагы нааразылыкты Украинадагы саргылт революцияга салыштырып, демонстранттар полицияга кол салуу менен мыйзам бузганы билдирди. Орусия Грузиядагы шайлоого кийлигишпегенин айтып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Нарын облустук музыкалык академиялык драма театрынын жамааты Бишкекке келип, борбордогу көрөрмандарга спектакльдерин коюшууда. Эгемендиктин алгачкы жылдарындагы өткөл маалда кыйын учурду башынан өткөргөн аймактагы театрлардын гастролдук сапарлары соңку 2 жыл ичинде гана жандана баштады. Нарын театры тартуулаган спектакль жана аймактык театрдын учурдагы абалы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Нарын театры борбордогу кезектеги сапарынын алгачкы күнүн биринчи мугалим спектакли менен баштады. Бул спектакль повесттеги окуянын негизги өзөгүнөн алыс чыкпаганы менен андагы башкы каармандардын кейипкерлерин аймактык театр жаңыча көз карашта кайра жаратканга аракет кылган экен. Ошол эле маалда айылга келген биринчи мугалимдин таптакыр тамга тааныбаган балдарды окутам деп түрдүү карама каршылыктарга кабылышы анын бийик максаттарына чыканактай кыз Алтынайдын колдоо көрсөтүп тилектеш болушу автор Айтматовдун идеясына бекем жуурулушуп турат. Сахна жасалгалары үчүн орнотулган чоң тактайчалар бирде кадимки мектеп тактасы катары пайдаланылса, бирде бүктөлө калып дүйшөндүн жепирейген эски мектебине айлана калып жатты. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повести театр сахнасындагы атактуу чыгармалардын бири. Ушундан уламбы Дүйшөндүн образы эл назарында тасмада ойногон актер Болот Бейшиналиевдин элеси аркылуу сиңип калган. Бул ирет сахнада Дүйшөндүн ролун аймактык театрда 25 жылдан бери иштеп келе жаткан актер Шекербек Абдыкадыров ойноду. Спектакль коомдогу мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү, эмгегин баалоо, билим илимге мамилени жакшыртуу сыяктуу бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди козгоду. Дүйшөндүн билим жолуна чыйыр салууга өжөрлүгү, адам укугун эске албаган салт түшүнүктөргө каршы күрөш жүргүзүшү ишенимдүү чагылдырылган. Спектакльде Алтынайдын ажаан жеңесинин ролун аткарган Нарын театрынын артисти Рахима Дүйшөналиева Айтматовдун бул чыгармасы ар заманда актуалдуу дейт.
Себеби мындай, бизде азыр баягы ааламдашуу доорунда илим билимге басым жасалбай атат чындыгында. Анан баягы балдарды окутпайбыз, медресеге берсек туура болот деген сыяктуу ой пикирлер да жаралып атпайбы? Кайсы убакыт болбосун Чыңгыз Айтматовдун улуулугу ушунда да, чыгармалары кайсы заман, кайсы доор болбосун актуалдуулугун жоготпойт. Балда мектепке барган бала деле окууга басым жасабаган учурлар көбөлөп атат, мугалимдин кадыр баркы түшүп кеткен учурлар көбөлөп атат. А мугалим кандай устат, улуу устат экенин ушул чыгарма менен мындай аз да болсо жеткире алдык го деп ойлойм.
Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрынын уюшулганына быйыл 87 жыл болду. Бир кылымга чукул тарыхы бар маданий жай союз тарагандан бери олку-солку иштеп калган эле. Бирок соңку 2 жылдан бери бул театр башка аймактык театрлардай эле өлкө ичинде гастролдорго чыга баштады. Театрдын күркүм жетекчиси Жумабек Мадемилов театрдын учурдагы абалын кеп кылып, маданий жайдын эски имаратында бир топ жакшы жылыштар бар дейт.
Жылуулук маселеси чечилди. Мына Бишкек театрында кандай жылуу турса, Нарын театры да ушундай деңгээлге жетти. Биздин директорубуз Алмаз Эсенгулович жакшы нерселерди жаратып келатат. Чоң бир залыбыз бар эле, ошо жакты зал кылып, малый залыбызды кинонун залы кылып, волейболный нерселерди баарын жасап атабыз. Эми элдин келүүсү бизде Нарын театрына келип атат, буюрса. Азыр спектаклге да калыптанып эл келе баштады.
Нарын театры жакын арада эле Токмок шаарына драматург Чынара Калыбекованын Ботогөз спектаклин, Кочкорго Бернард Шоунун Биг Малион спектаклин коюшкан. Бул театрда эмгектенген өлкөнүн эмгек сиңирген артисти, 80 жашка чукулдап калган Кенжегул Мендебайыров аймактык театрларга мындай сапарлар өтө керек дейт.
Таласка барабыз, Ошко барабыз, Көлгө барабыз. Алардын театрлары бизге келет. Буяка дагы келишет. Анан ошентип азыр театрлар аралыгында бир бирине өнөрлөрүн бир бирине тартуулап көрсөтүп атышат. Башкача айтканда опыт алмашуу сыяктуу да. Биздин жаш артисттер баардыгы тең көрүш керек, театрлардын баардыгы ошого көнүш керек. Кимдер бар экен, антпесе өзүбүздүн эле театрыбыздан мынтип жатып алганда тиги жаштар өспөйт.
Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук музыкалык академиялык драма театры мындан 2 жыл мурун 85 жылдык мааракесине карата борборго келишкен. Анда театр көрүүчүлөрүнө Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы романынын негизинде сахналаштырган Көчмөндөр, Кайрат Иманалиевдин актриса, Кожогелди Култегиндин Шыпыргы өмүр пьесаларын тартуулашкан. Театрдын андагы чыгармачыл сапары Султан Нараевдин Оо кыздар драмасы менен жыйынтыкталган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын сайтыбыздан таба аласыз. Сайтыбыздын дареги азаттык.org. Эфирде кечки уктуруларды мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Мен режиссер Даниэль Муратов. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар.